Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još za vreme Ivana Groznog, dakle u 16. veku, na ruski carski dvor pozivani su muzičari sa zapada. A tokom vladavine Petra Velikog ta praksa se potpuno ustalila. Iako sam nije imao naklonosti ka muzici, Petar Veliki je shvatio da je i ta umetnost način da se zemlja modernizuje i približi evropskim tokovima. I kao što je za izgradnju Sankt Peterburga pozvao italijanske arhitekte, tako je za unapređenje ruskog muzičkog ukusa pozivao italijanske muzičare. Prava pomama za italijanskom muzikom, a naročito operom, vladala je na dvoru carice Jelisavete, te zatim Katarine Velike. I u današnjoj emisiji Vreme muzike vidjet ćemo koji su to kompozitori bili u njenoj službi. Za početak slušamo prve minute opere Antigona, čiji je autor Tommaso Traeta. To je njegov najveći uspeh u Rusiji, ali o tome nešto kasnije.
Thank you. Thank you.
Prve minute opere Antigona Tomasa Traete izveo je ansambl L'Étalon Lyrique pod upravom Kristofa Rusea. U drugoj polovini 18. veka u Rusiji četiri društvena sloja negovala su svoju muziku. Carski dvor, plemstvo, gradsko stanovništvo i seosko. Slojevi su se naravno prožimali, ali su pokazivali različit stepen otvorenosti prema nacionalnim, odnosno stranim, kulturnim fenomenima. Muzika dvora je naravno bila potpuno evropski orijentisana, kao što su to bili i ostali aspekti dvorskog života, ceremonije, arhitektura, odeća, zabava, maniri itd. Nivo evropeizacije je bio stvar prestiža i konačno političke moći. Mi smo kao i vi, samo bogatiji i jači, bila je poruka upućena Evropi kroz neverovatni luksuz carskog dvora u Sankt Peterburgu. A jezik kojim je ta poruka prenošena bio je tada vladajući evropski klasicizam, tačnije italijanska muzika ako govorimo o njoj. Čitav niz italijanskih kompozitora i muzičara prodefilovao je carskim dvorom. Baldazare Galuppi, Giovanni Paisiello, Giuseppe Sarti, kastrat Giovanni Carestini, sopran Caterina Gabrieli i mnogi drugi. Prvo im se u svemu ugađalo, da bi na kraju bili potpuno osvojeni fantastično povoljnim uslovima, van svih ekonomskih i društvenih merila. A onda je jedno povlačilo drugo. Najbolji kompozitori i pevači zahtevali su najbolje operske produkcije, ove pak raskošne sale i najbolje instrumente, te je nivo izvođenja postao zavidan. Zvezde i njihovi talenti nametnuli su visoke standarde. To je naravno imalo velikog značaja i za domaće muzičare koji su morali da odgovore tim standardima, jer pomama za italijanskom operom je bila tolika da mnogi nisu bili ni svesni da uopšte postoje ruski kompozitori, a ovi su pak morali da komponuju u zapadnjačkom stilu da bi im dela uopšte bila izvedena. Neki su se školovali u Italiji, među prvima Dmitri Bortnjanski. Prva opera je stigla u Rusiju 1731. kad je carica Ana Ivanovna pozvala jednu italijansku trupu za svečanosti povodom njenog krunisanja u Moskvi. Oni su prikazali operu Kalandro, čiji je autor Giovanni Ristori, vođa trupe koja je pripadala kralju Poljske, izbornom knezu Saksonije Augustu II. I bila stacionirana u Drezdenu. Knez je bio tako dobar da iznajmi svoju trupu ruskoj carici. Zanimljivo je i da je opera Kalandro prva opera bufa komponovana u Nemačkoj. U Moskvi ju je prikazalo 13 glumaca i 9 pevača, a dirigovao je sam Ristori. Druga italijanska trupa stigla je nekoliko godina kasnije, 1735. u Sankt Peterburg. Nju je predvodio kompozitor Francesco Araja, koji će ostaviti daleko više traga. Naime, ostaće čak 25 godina u Rusiji i komponovati 14 opera za carski dvor, među njima i prvu operu na ruskom jeziku, Cefal i Prokris, na libreto Aleksandra Sumarokova, a na osnovu Ovidijevih metamorfoza. Opera je prikazana 1755. kao prva u kojoj su učestvovali ruski pevači. Bio je to veliki uspeh i Araja je nagrađen sa 100 poluimperijala i skupocenom bundom od samurovine, ličnim poklonom carice Jelisavete, vrednim 500 rubalja. Bio je ovo fragment prve opere na ruskom jeziku, Cefal i Prokris, čiji je autor Francesco Araya. Pevao je tenor Andrew McKenzie uz ansambul solisti Katarine Velike. Araya je inače rođen i školovan u Napulju. Počeo je da komponuje opere u svojoj 20. godini, a pre nego što je postao kapelmajstor na ruskom carskom dvoru, prikazivao je svoja dela u Napulju, Rimu, Firenci, Milanu i Veneciji. Na dvoru je preživeo i smenu na prestolu. Posle carice Ane Ivanovne ostao je u službi njene naslednice Jelisavete Petrovne. A njegova opera Sila ljubavi i mržnje bila je pak prva italijanska opera komponovana u Rusiji. Za njenu premijeru 1736. čak je obezbeđena i programska knjižica sa ruskim prevodom libreta, što je opet bio prvi operski libreto štampan u Rusiji. Što se Arajinog stvaralaštva tiče, usledili su naslovi tipični za to doba: Semiramida, Kserks, Seleuk, Scipion, Mitridat i tako dalje. Posle prikazivanja Ifigenije na Tauridi u Moskvi 1758. Araya se vratio u Italiju, ali je ponovo pozvan za krunisanje cara Petra III. 1762. S narednom promenom na prestolu, to jest zbacivanjem Petra III. Od strane njegove supruge Katarine Velike, nije sačuvao službu, vratio se u Italiju i ubrzo umro u Bolonji. Smatrana jedinim pravim ideologom koji je vladao Rusijom između Ivana Groznog i Lenjina, Katarina Velika je bila izuzetna ličnost, prosvećeni vladar, ali i apsolutista. Za razliku od Petra Velikog, koji je uredio rusko društvo javnom ceremonijalnošću i zakonodavstvom, Katarina Velika je u prvi plan stavila unutrašnje mehanizme društvenog ponašanja, pre svega kroz školstvo. Želela je da izjednači Rusiju sa ostalim državama Evrope, ne samo u vojničkom smislu, već i politički, kulturno i intelektualno. Poput svih drugih prosvećenih apsolutista, imala je ključnu ulogu u unapređenju obrazovanja, nauke i umetnosti. 1764. putem diplomatskih kanala ona obznanjuje da želi da Baldazare Galupi dođe u Sankt Peterburg i postane njen dvorski kompozitor i kapelmajstor. Dugo su trajali pregovori između Rusije i Venecije pre nego što je Venecijanski senat dozvolio Galupiju trogodišnji angažman na ruskom dvoru. Ugovor je zahtevao komponovanje i prikazivanje opera, baleta i kantata za ceremonijalne bankete za platu od 4000 rubalja. Galupi se dvoumio, ali venecijanski zvaničnici su ga uveravali da će ga njegovo prestižno mesto kapelmajstora u crkvi Svetog Marka čekati sve do 1768. ali pod uslovom da za svaku božićnu misu u crkvi obezbedi po jednu gloriju i kredo. Juna 1764. Galupi dobija formalnu dozvolu da ode. Daje otkaz kao horovođa u Ospedale degli Incurabili, obezbeđuje da mu žena i kćerke ostanu u Veneciji dok sa sobom vodi sina i kreće za Rusiju. Dugo se putovalo u ono vreme, a i Galupi je poželeo da usput poseti slavnog kolegu Karla Filipa Emanuela Baha kao i Giacoma Casanovu, te u Sankt Peterburg stiže naredne 1765. godine. Za svoju carsku poslodavku Galupi je komponovao nova dela, kako opere, tako i duhovne kompozicije, ali je i prerađivao i revidirao već postojeća. Pored svih tih poslova, predviđenih ugovorom, morao je svake nedelje da održi po jedan koncert na čembalu, a ponekad i da diriguje orkestrom. Pošto je bio ambiciozan i vredan, mnogo je zahtevao od dvorskog orkestra, ali je zato bio impresioniran dvorskim horom. Nikad nisam čuo ovako divan hor u Italiji, navodno je rekao. Iako je nevoljno krenuo u Rusiju, Galupi se na kraju ponosio svojim prestižnim položajem, toliko da na naslovnoj strani partiture njegove božićne mise komponovane 1766. za crkvu Svetog Marka, kao titula autora stoji: prvi majstor i upravitelj cele muzike njenog carskog veličanstva, carice svih Rusa, i prvi majstor duždeve kapele Svetog Marka u Veneciji. U svoj rodni grad se i vratio, kako je bilo predviđeno, 1768. ovoga puta posećujući Johana Adolfa Hasea u Beču, možda da bi s njim razmenio svoje utiske o Rusiji, s obzirom da je i Hase tamo boravio.
Thank you.
Bila je ovo sonata broj 5 u C-duru, čiji je autor Baldazare Galupi, svirao je Vadim Haimović. Kada se Galupi pojavio na ruskom dvoru 1765. odnosno po dolasku na presto Katarine Velike, došlo je i do izvesnih promjena među pozicijama muzičara. Kao što rekao smo, Francesco Araya je odlučio da se vrati u Italiju, a Vincenzo Manfredini, kojeg je Petar III. Bio postavio za svog kapelmajstora, odnosno za majstora dvorske italijanske opere, morao je da siđe rang niže, da komponuje balete koji će se prikazivati zajedno sa Galupijevim operama i da bude učitelj čembala malom prestolonasledniku Pavelu Petroviću. Manfredini je inače prvo stigao u Moskvu 1758. zajedno sa operskom trupom u kojoj je njegov brat Giuseppe pevao kao kastrat, a kad se preselio u Sankt Peterburg dobio je to visoko mesto na dvoru. Dobio je i penziju kad se 1769. vratio u Bolonju. A kad je njegov učenik Pavel Petrović postao car 1796. pozvao ga je da se vrati. Manfredini je to i učinio, ali nažalost nije stigao mnogo toga da uradi. Umro je u Sankt Peterburgu 1799. Ipak, jedan od njegovih teorijskih radova, Harmonska pravila ili Racionalni saveti za učenje muzike, značajan je i za rusku istoriju, s obzirom da ga je preveo kompozitor, dirigent i pevač Stepan Dektarjov. Među operama koje je Manfredini komponovao za ruski dvor, pored uobičajenih mitoloških tema, izdvaja se naslov Karlo Veliki. Opere su inače za vreme Katarine Velike tokom zime bile prikazivane u zimskom dvorcu, a tokom leta na sceni u letnjoj bašti. Pozorišnu salu unutar zimskog dvorca izgradio je arhitekta Bartolomeo Rastrelli, autor i mnogih drugih zgrada ruske prestonice, uključujući i Ermitaž. Pozorište je bilo vrlo blizu caričinih ličnih odaja, toliko blizu da je ona 1783. naredila da se zatvori, te da se izgradi novo. Rastrelli je tada već bio udaljen s dvora, kao što se to desilo još jednom italijanskom kompozitoru. Bio je to Tommaso Traetta, koji je kao muzički direktor nasledio Galupija. On će na dvoru provesti 7 godina, od 1768. do 1775. Bio je majstor opere serije, koju je carica uglavnom od njega i tražila. A najveći uspeh, kao što rekao smo, bila mu je Antigona iz 1772. delo u kojem je dostigao izuzetan stepen izražajnosti. On je međutim iz Sankt Peterburga najvjerovatnije otišao jer mu je dosadila oštra vlažna klima u gradu koji je još uvijek bio nov. Traetu će na dvoru zameniti Giovanni Paisiello.
Colpito. E via si vede che non sta ben, che non sta ben, che non sta ben. Su si decida,
pria di finire, madama ascolti ciò che è essenziale per cantar ben. Ciò che è essenziale è per cantar ben.
Mi pare vero che paga apposta, perché non vera, poi mi metteste davanti a me, poi mi metteste davanti a me.
Bravi, Unico,
Fragment najpoznatije opere među onima koje su italijanski kompozitori napisali za ruski carski dvor. To je Seviljski berberin Giovannija Paisiela. Čuli smo kvintet iz drugog čina, a pevali su Graciela Šuti, Renato Capecchi, Nicola Monti, Rolando Panerai, Florinda Andreoli, Leonardo Monreale i Mario Petri uz ansamblo Rimski virtuozi kojima je dirigovao Renato Fasano. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike govorimo dakle o italijanskim kompozitorima koji su radili na ruskom carskom dvoru. Paisiela je na poziv Katarine Velike stigao u Sankt Peterburg 1776. i ostaće 8 godina, komponujući između ostalog ovo svoje remek delo koje je uskoro steklo evropsku reputaciju. Šta više, sudbina ove opere označit će epohu u istoriji italijanske muzike. S njom je prefinjena uglađenost koju su negovali majstori 18. veka zauvek nestala, ustupajući mesto briljantnom sjaju naredne epohe. Seviljski berberin ili uzaludna predostrožnost, komična drama sa muzikom u slobodnom prevodu sa francuskog, predstavljena na carskom dvoru 1782. Stoji na naslovnoj strani partiture. Priča zasnovana na Beaumarchaisovoj drami ista je kao i kod Rossinija, s tim što je Paisielov libretista više naglasio ljubavnu tematiku, a manje komične elemente. Posle Paisiela u Sankt Peterburg 1785. stiže Giuseppe Sarti. Odmah preuzima rukovodstvo nad operskom trupom, komponuje niz opera kao i druge kompozicije poput Te Deuma u čast pobede kod Očakova, gde je, mnogo pre Čajkovskog, upotrebio zvuk pravih topova. Ostao je u Rusiji do 1801. kada mu je toliko bilo narušeno zdravlje da je zatražio otpust iz carske službe. Naslednik Katarine Velike, njen omiljeni, najstariji unuk, tek stupio na presto, car Aleksandar I, daje mu bogatu penziju. Među Sartijevim operama izdvaja se Početak Olegove vladavine, za koju je libreto napisala lično carica. Kompozitori pri carskom dvoru nisu dakle imali obavezu da komponuju samo opere. Kuriozitet je da su Galupi i Sarti komponovali i liturgijsku muziku, a mnoštvo prigodnih kompozicija napisao je i Domenico Cimarosa, koji se na dvoru pridružio Sartiju 1787. također na poziv Katarine Velike. Ali skoro da ni jedna od tih prigodnih kompozicija koje je napisao tokom 4 godine provedene na dvoru nije sačuvana, sa izuzetkom rekvijema koji je poručen povodom smrti supruge francuskog ambasadora u Sankt Peterburgu.
Thank you.
Fragment rekvijema Domenika Cimarose izveli su sopran Eli Ameling, alt Birgit Finila, tenor Richard van Fruman i bas Kurt Widmer uz hor festivala u Montreu i kamerni orkestar iz Lozane pod upravom Vittoria Negrija. Katarina Velika umire 1796. i sa njom nestaje jedna epoha. Iako je favorizovala italijanske kompozitore na svom dvoru, u njeno vreme nastaju i prve opere ruskih autora na ruska libreta. Svakako da je njena zasluga što je izvođenje i stvaranje muzike u Rusiji podignuto na najviši nivo, te su kompozitori narednog stoljeća imali solidnu osnovu na kojoj su stvorili sjajna dela originalne ruske muzike. Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o italijanskim kompozitorima na ruskom carskom dvoru u emisiji Vreme muzike. Uz još jedan fragment Cimarosinog rekvijema, od vas se opraštaju Goran Ivković i Gorica Pilipović.